Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 18 septembrie, la microfon sunt Liliana Barbăruș și Alexandru Canțâr.
Și vom fi împreună pentru următoarea jumătate de oră a emisiunii Moldova la ora 7. Mină cu efect întârziat a caniculei, pericol ieșit din comun de incendii. După cum spune serviciul meteo de stat, vegetația uscată se poate aprinde ca praful de pușcă, pricinuind pagubi usturătoare. Așa că pentru următoarele două zile, cel puțin este prescrisă atenție maximă de pompier. Focul este prevenit mult mai ușor decât potolit. Toate acestea la Chișinău, acum, picură un pic de ploaie.
Temperaturile sunt și ele relativ moderate. Prognoza arată 22-23 de grade între Briceni și Râmnița. De aici și până în suburbiile sudice ale capitalei vor fi 24-25, iar la Cimișlia, Ștefan Vodă, Leova, Comrat și Cahul sunt așteptate 26 de grade.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, CCA, își propune să constate cât de mult este maltratată limba noastră maternă, tocmai de oameni și instituții care, în mod firesc, trebuie să-și asume un rol cultural, educativ. CCA va monitoriza calitatea limbii vorbite și scrise la o duzină de televiziuni. Cu ce scop, dar mai ales cu ce efect? Vom discuta în această dimineață cu doamna Maria Munceanu Hadârcă, membra Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Mai ascultați în partea a doua a emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre ofensiva devenită endemică, la părerea sa, asupra spațiilor verzi din capitale. Și de ce se mai sărbătorește în Bulgaria Ziua Victoriei Socialiste? Un jurnal de corespondent la această temă e semnat de colegul nostru de la Sofia, Petchio Petkov.
Dar, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode, din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! A fost sau nu redenumită strada Cuza Vodă? Uniunea Europeană anunță mărirea ajutoarelor pentru Moldova. Candidatul republican la președinția Statelor Unite încearcă să repare o gafă de campanie. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Postul ProTV Chișinău relatează că strada Alexandru Ioan Cuza din capitală ar fi fost redenumită cu numele soldatului sovietic Alexei Belski printr-o decizie luată luni seara într-o ședință clandestină de Consiliul Municipal Chișinău la cererea socialiștilor, care au deblocat în schimb activitatea Consiliului. Potrivit ProTV, primarul Chișinăului, Dorin Chertoacă, care s-a opus multă vreme redenumirii, nu a confirmat nici nu a infirmat știrea, dar a declarat că își va expune astăzi poziția. Uniunea Europeană va suplimenta asistența financiară pentru Republica Moldova, oferindu-i și un ajutor special pentru înlăturarea efectelor secetei. Anunțul a fost făcut luni de premierul Vlad Filat și de comisarul european Cristalina Gheorgheva, care a vizitat Chișinăul. Suma asistenței europene de 94 de milioane de euro anul acesta va crește cu încă 28 de milioane, bani destinați reformei în agricultură și subvențiilor pentru fermieri. În plus, Bruselul a spus că va oferi 50 de milioane de lei pentru sprijinirea agricultorilor moldoveni afectați de seceta de anul curent. Președintele Nicolae Timofte a sugerat că Republica Moldova nu va accepta oferta Moscovei privind ieftinirea gazelor în schimbul denunțării înțelegerilor energetice cu Uniunea Europeană, relatează Moldpress. Cursul de integrare europeană al Republicii Moldova nu poate fi negociat, a declarat Timofte, răspunzând la Chișinău unei întrebări din partea unui oficial european privind negocierile Moldovei cu Gazprom. Săptămâna trecută, ministrul rus al energiei, Alexander Novak, spunea la Sochi, unde se afla în vizită premierul Vlad Filat, că Moldova ar putea primi gaze mai ieftine numai dacă denunță acordurile sale cu Comunitatea Energetică Europeană. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, l-a îndemnat pe premierul României, Victor Ponta, să înlăture dubiile privind respectarea independenței justiției. Într-o declarație de presă după primirea lui Ponta la Bruxelles, Barroso a mai spus luni că atât alianța de guvernământ cât și opoziția trebuie să acționeze cu răspundere și reținere înainte alegerilor parlamentare din decembrie. România a trecut în vară printr-o criză politică provocată de încercarea eșuată a coaliției de guvernare de a-l demite pe președintele Traian Băsescu. Tensiunile dintre tabăra premierului și cea a președintelui rămân ridicate. Candidatul republican la președinția Statelor Unite, Mitt Romney, a fost filmat când le spunea unor donatori înstăriți că aproape jumătate dintre toți americanii se consideră victime care merită ajutoare guvernamentale generoase. În înregistrare, Romney mai spune că, în calitate de candidat, nu trebuie să-și bată capul cu acești oameni. Ulterior, a spus la o conferință de presă organizată în grabă că remarcele neelegante i-au scăpat din greșeală. Gafa lui Romney, dată publicității de revista Mother Jones, este exploatată de campania președintelui Barack Obama. Liliana Alexandru, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții și în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, doar că mai întâi trebuie să descărcați aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu doamna Mariana Unceanu Hadârcă, membra Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Doamna Unceanu Hadârcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! CCA, așadar, își propune să monitorizeze, doamnă, calitatea limbii române vorbite și scrise la mai multe televiziuni. Pentru început, cine va realiza această monitorizare?
Această monitorizare va fi realizată în parteneriat sau în colaborare cu specialiștii de la Academia de Științe a Moldovei, întrucât doar Academia este în măsură să instituie norma lingvistică, dar și să evalueze să evalueze starea limbii române.
Și de vreme ce o asemenea îndeletnicire de evaluare necesită calificare, din ce bani va fi plătită operațiunea, ca să spunem așa? Statul dispune de bani pentru așa ceva sau sunt fonduri din alt buzunar, ca să ne exprimăm asta?
Această activitate va fi plătită din fondul de susținere al radiodifuzorilor pe care îl gestionează Consiliul Coordonator al Audiovizualului și am considerat că este o activitate necesară atât radiodifuzorilor, jurnaliștilor care activează, cât este în interesul lor, în interesul perfecționării calității, dar și interesul consumatorilor, cetățenilor care consumă acest produs.
Ce va fi luat în seamă în primul rând pe parcursul monitorizării? Greșeli, bineînțeles, dar de ce natură? Pronunție, punctuație, sintaxă, gramatică, ce e?
Vor fi monitorizați. În primul rând, vom avea în vizor știrile. Grija pentru limbajul știrilor mi se pare o deosebit de importantă. Apoi vor fi monitorizate și câteva emisiuni de divertisment, dar și subtitrarea și dublarea filmelor, întrucât monitorizarea de anul trecut a constatat că în cadrul știrilor există o tendință cel puțin de a respecta norma, o anumită grijă față de limbajul utilizat, și mult mai multe neglijențe și abateri de la norma lingvistică au fost constatate în cazul subtitrării filmelor. În rest, va fi monitorizată activitatea jurnaliștilor. E vorba de crawluri, titluri, felul în care vorbesc și se exprimă în cadrul live-urilor, în cadrul reportajelor. Cu toate acestea, specialiștii noștri sunt destul de loiali sau, mă rog, flexibili, întrucât înțeleg foarte bine specificul acestei activități și înțeleg foarte bine că există și un specific al limbajului oral. Deci este important să se respecte norma lingvistică în mare. Asta este.
Da, înțelegem că CCA intenționează inclusiv să monitorizeze calitatea limbii române în subtitrarea filmelor. Subtitrarea filmelor ar fi un fel de binecuvântare în comparație cu vreo 20 de ani, cu perioada de acum 20 de ani, dar dublarea filmelor, doamnă, sau unor emisiuni care pare mai degrabă deseori să provoace indigestii de tot felul decât să ofere un model de vorbire firească și sănătoasă, va fi luată în vedere cumva? Sau e devreme pentru așa ceva?
Aș vrea să... N-am înțeles prea bine întrebarea. Vă referiți la ce fel de dublare? Dublarea...
Suprapunere, așa numitul voice-over, adică suprapunerea în limba română.
Filme dublate avem doar la postul public de televiziune.
Da.
Și s-a efectuat, deci au fost monitorizați și ei anul trecut și din câte îmi amintesc, rezultatele au fost bune, deci ei respectă normele lingvistice și există această tendință de a folosi un limbaj îngrejit.
Totuși se va face, din câte înțelegem, un inventar al greșelilor, se va face un îndrumar pentru depășirea acestora. E suficient din punctul dumneavoastră de vedere?
Nu știu să vă spun dacă e suficient acest lucru, dar cel puțin considerăm că va fi un suport, vor avea un ghid cei interesați, în special jurnaliștii, dar de ce nu și elevii și studenții și toți ceilalți. Deci este important să-ți cunoști greșelile, pentru că de foarte multe ori nici nu suntem conștienți că le comitem. Și în cazul de față, specialiștii au misiunea de a le identifica, de a ne indica forma corectă, iar noi nu putem decât să beneficiem, zic eu, de aceste ghiduri, care și au fost plasate pe site-ul instituției noastre și oricine dorește poate să-și vadă, să-și facă o evaluare, să-și facă o autoevaluare dacă dori.
Filozoful chinez Confucius prin anii 500 înainte de Hristos spunea, doamnă, literalmente că esențialul este să numești corect lucrurile, dacă denumirile nu sunt corecte, cuvintele nu se mai potrivesc, dacă cuvintele nu se mai potrivesc, treburile statului merg prost și așa mai departe. Evident că domnul Confucius nu vorbea de televiziune, deși parcă se referea la ea într-un fel. Din punctul dumneavoastră de vedere mai larg, cum stau lucrurile în sectorul televiziunilor sub acest aspect al potrivirii cuvintelor în general? Dumneavoastră personal, ce părere aveți în acest sens? Pentru că știm că treburile statului merg. Cum o fi cu limbajul în acest sens?
Limbajul este casa ființei noastre sau am putea spune că omul se constituie, se identifică prin limbaj. Așa cum vorbește, ce vorbește, sau mai bine zis, aspectul său spiritual, dacă recunoaștem faptul că omul este nu doar ființă biologică, ci și o ființă spirituală. Evident că în acest sens limbajul este esențial pentru existența noastră. Eu sunt optimistă și văd o ameliorare, cred în profesionalismul și în competența jurnaliștilor și în dorința omului de a se desăvârși și de a se perfecționa în permanență.
Pentru oamenii de televiziune, vorbirea e o profesiune, să spunem așa. Ce mecanisme ar fi, sunt sau ar trebui să fie la triere, la angajare pe parcurs în funcție, în vreo funcție sau, mă rog, de, în calitate de om de televiziune, ce mecanisme sunt de verificare, de, cum să zic, constatarea, a stăpânirii adecvate a limbii?
Aici nu știu în ce măsură aș putea...
Sau se ține mai degrabă de bunul simț și...
În fund, eu cred că aici este grija redactorilor șefi, a producătorilor, a editorilor care nemijlocit dictează politica editorială în cadrul unei instituții media. Și opțiuni sunt mai multe, sunt variate. Eu am încercat să văd care este situația și în alte țări și cum se procedează. În funcție de cum îți organizezi activitatea în spațiul deja nemijlocit al televiziunii. O variantă ar fi să fie angajați, de exemplu, editori speciali care verifică încă o dată textul scris sau, mă rog, materialul pregătit nemijlocit de reporter.
Un fel de cap limpede, un fel de străjeri la...
Da, un fel de specialist. O altă variantă ar fi în cazul în care nu se dorește angajarea unui asemenea editor. În acest caz, probabil că cei care angajează jurnaliștii, reporterii și așa mai departe, prezentatorii, ar trebui să le să existe o condiție în plus față de responsabilitățile acestora în fișa lor, da, de post, să spunem așa, cunoașterea excelentă a limbii române. Mai există o opțiune, m-am interesat cum funcționează lucrurile, de exemplu, în Franța, și am înțeles că, mai ales în cadrul posturilor publice de televiziune, există chiar un angajat special care urmărește și face această monitorizare lingvistică pe interior. Și în momentul în care identific o serie de greșeli care se repetă, organizează cu indică aceste greșeli jurnaliștilor și organizează niște traininguri, niște ateliere suplimentare pentru a perfecționa specialiștii, pentru a-și perfecționa angajații. Deci iată, ar fi mai multe variante, mai multe soluții.
Vroiam să vă întreb și despre sancțiuni ca o variantă de a determina oamenii de televiziune să vorbească corect limba română. E doar rușinare sau și sancțiuni prevedeți?
Nu. Deci îmi pare rău că foarte multe lucruri la noi funcționează doar în cazul în care există și niște sancțiuni. Nu există dorința și responsabilitatea de a respecta legea fără sancțiuni sau în lipsa sancțiunilor. Codul audiovizualului nu prevede sancțiuni pentru abateri grave de la norma lingvistică.
Anul trecut a fost efectuată, din câte mi-amintesc, o astfel de monitorizare la 13 posturi televiziune din țară. E o simplă coincidență acest 13. S-a schimbat ceva sezizabil sub aspectul corectitudinii limbii vorbite și scrise după acest control și bănuiesc că după, cum să zic, publicarea rezultatelor acestor investigații?
Dacă s-a schimbat sau nu, vom vedea la sfârșitul monitorizării de anul acesta. De aceea și am decis să repetăm această experiență, să continuăm acest proiect, tocmai pentru a avea un tablou în dinamică, să vedem cum au evoluat lucrurile.
Doamne, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost Maria Oanceanu Hadărcă, membru a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi sinteza știrilor dimineții. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Postul ProTV Chișinău relatează că strada Alexandru Ioan Cuza din capital ar fi fost redenumită cu numele soldatului sovietic Alexei Belski printr-o decizie luată luni seara într-o ședință clandestină de Consiliul Municipal Chișinău la cererea socialiștilor care au deblocat în schimb activitatea Consiliului. Postul ProTV l-a solicitat pe primarul Chișinăului Dorin Chertoacă, care a spus că va face astăzi declarații pe tema deciziei din Consiliul Municipal. Uniunea Europeană va suplimenta cu 28 de milioane de euro asistența financiară pentru Republica Moldova anul acesta, oferindu-și un ajutor special pentru înlăturarea efectelor secetei. Anunțul a fost făcut de premierul Vlad Filat și de comisarul european Cristalina Gheorgheva, care a vizitat luni Chișinăul. Președintele Nicolae Timofte a sugerat că Republica Moldova nu va accepta oferta Moscovei privind ieftinirea gazelor în schimbul denunțării înțelegerilor energetice cu Uniunea Europeană, relatează Mold Press. Cursul de integrare europeană al Republicii Moldova nu poate fi negociat, a declarat Timofti, răspunzând la Chișinău unei întrebări din partea unui oficial european privind negocierile Moldovei cu Gazprom. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, l-a îndemnat pe premierul României, Victor Ponta, să înlăture dubiile privind respectarea independenței justiției. Într-o declarație de presă după primirea lui Ponta la Bruxelles, Barroso a mai spus luni că atât alianța de guvernământ cât și opoziția ar trebui să acționeze cu răspundere și reținere înainte a alegerilor parlamentare din decembrie din România. Liliana, Alexandru, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm, bineînțeles, comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și aproape 20 de minute, o scurtă revista presă acum. Comentariul semnat de istoricul Igor Cașu, în Adevărul, punctează câteva chestiuni legate de Marșul Unirii de duminică de la Chișinău. Nu vreau să discut aici în ce măsură unirea este sau nu realizabilă, dar prin acest marș a câștigat democrația, întrucât ani la rând puterea anterioară a interzis asemenea manifestații. Acum oamenilor nu le este frică să iasă în stradă pentru a-și manifesta convingerile și ei nu se tem de consecințe, scrie printre altele Igor Cașu. Nici o manifestație publică de până acum nu a întâmpinat atâta împotrivire ca Marșul Unirii de duminică, constată pe de altă parte Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău. Autorul, de altfel un participant activ la Marșul Unirii, crede că așa cum referendumul de demitere a președintelui Băsescu a fost un test al statului de drept în România, Marșul Unirii a fost un test al democrației în Republica Moldova, iar guvernarea Alianței pentru Integrare Europeană l-a trecut cu scârț. Până la urmă, poliția, SIS-ul și-au făcut bine treaba și panica pe care au alimentat-o Filat, Lupu, Ghimpu și ceilalți lovește ca un bumerang în imaginea lor de democrați, compromițând-o, crede Negru. Dacă tăceau, democrați rămâneau. Nu era nevoie de avertismentele lor publice, era suficient să se asigure în mod discret funcționarea instituțiilor de stat. E de părere editorialistul Nicolae Negru. Cum s-a întors totuși Filat din Rusia, se întreabă în aceeași publicație comentatorul Petru Bogatu. Autorul crede că întâlnirile premierului moldovean cu Dmitri Medvedev și Vladimir Putin merită o analiză atentă, mai ales că au avut loc sub focul încrucișat al noului război energetic între Uniunea Europeană și Gazprom. Datorită prestanței dovedite în cadrul negocierilor de la Moscova, Vladimir Filat a ajutat Chișinăul să se apropie de Uniunea Europeană, crede autorul. Mai mult a determinat Uniunea Europeană să facă un pas mare în întâmpinarea Republicii Moldova. Totuși, nu sunt motive de relaxare, mai ales în condiții de război energetic. Riscul unui scurt circuit de proporții rămâne foarte mare, conchide editorialistul. Publicația Comersant de la Kiev îl citează pe avocatul ucrainean Andrei Astapov, menționând că, fiind membră a Comunității Energetice Europene, Republica Moldova va putea obține reduceri la gazul livrat de Gazprom pe cale judecătorească. Asta după ce ancheta inițiată de organele antimonopoliste ale Uniunii Europene va fi dusă la bun sfârșit. Potrivit sursei, pozițiile monopolistului rus Gazprom pe plan internațional sunt din ce în ce mai nesigure, după ce organele de reglementare antimonopoliste ale Uniunii Europene au înaintat pretenții, iar Republica Moldova nu a dorit să renunțe la pachetele energetice ale Uniunii Europene, autoritățile din Bulgaria au declarat săptămâna trecută că refuză să coopereze cu partea rusă în construcția gazoductului South Stream, observă jurnaliștii de la Comersant. Acestea au fost câteva teme din presa cotidiană, mai multe vă las să aflați citind ziarele din chioșcuri.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Chișinăuienii și mai cu seamă locuitorii sectorului Botanica știu bine că strada Sarmizegetusa separă două parcuri. Unul e mai mare, celălalt e mai micuț și mai mici sunt și șansele sale de a supraviețui. Viitorul parculețului despre care vă vorbesc mi se pare foarte nesigur. Și asta pentru că în contextul ofensivei endemice împotriva spațiilor verzi, cele mai vulnerabile au devenit anume parcurile micuțe. Dispariția acestora nu prea sare în ochi. Problema e că parculețul de pe strada Sarmizegetusa nu mai are acum niște frontiere bine delimitate ca odinioară. El e strâmtorat acum dintr-o parte de niște case la sol și de o construcție recent apărută. De unăzi am văzut un excavator care săpa pământul printre copacii cei mai apropiați de casele și construcția cu pricină. Prin urmare, mă gândesc că parculețul ar mai putea să piardă câțiva metri pătrați. Dar și mai trist, mi se pare că din altă parte, în parculeț, s-a înfipt bine o construcție pe gardul căreia scrie Biserică Ortodoxă. Îmi este greu să înțeleg de ce o biserică trebuie să apară în mijlocul parcului și nu pe un alt teren. Nu am nicio îndoială că înălțarea bisericii se face cu autorizație. De aceea aș fi foarte curios să aud o explicație a idililor din pretura botanică. De ce anume acolo și nu în alt loc? Sau avem prea puține biserici ortodoxe în capitală și singura modalitate de a le mări numărul e hăcuirea spațiilor verzi? Să fiu înțeles corect. Nu am nimic împotriva ortodoxiei, eu însumi fiind ortodox, dar teamă-mi este că înălțarea bisericii acolo îi va încuraja și pe alții să distrugă copacii care au mai rămas în părculeț. Ori eu, ca locuitor al acelei zone, aș vrea ca părculețul acela să rămână. Și mi se pare evident că dispariția acelui părculeț va declanșa un efect de domino. Pofta constructorilor tranziției nu are limite. Ideea care i-a sedus de mult e să valorifice orice spațiu din urbe care e liber de construcții. Și pentru aceste spații, concurența e acerbă.
La Chișinău par să se schimbe denumirile străzilor, dar de ce mai sărbătoresc bulgarii Ziua Victoriei Socialiste? Un jurnal de corespondent la această temă, semnat de colegul nostru de la Sofia, Petiu Petkov.
În fiecare an, în jurul datei de 9 septembrie, ziua așa zisei Victoria Revoluției Socialiste, în Bulgaria se repetă unul și același scenariu. La 7 septembrie, în orășelul Praveț, se adună rudele și prietenii dictatorului comunist Todor Živkov. Nepoata acestui Evgenie, acum deputat din Partidul Socialist, fost comunist, vorbește în fața camerelor de televiziune despre dragoste de țara bunicului și scoate din naftalină cadourile primite cu ani în urmă din partea lui Brejnev, Gaddafi, Saddam Hussein și alți dictatori. Și în acest an, nostalgicii regimului adunați la Praveț au putut cumpăra imagini magnetizate ale fostului dictator bun de pus la ușa frigiderului. Mulți dintre aceștia însă nu doresc să-și amintească despre mizerie din perioada comunistă, când în frigider puteau fi găsite produse precum salamul popular, cunoscut sub denumirea Bucuria Câinilor. La sărbătoare din acest an, primarul l-a numit pe Živkov binefăcătorul oamenilor din Praveț. Pe bună dreptate, întrucât numai faptul că ești născut în orașul tovarășului a fost suficient pentru ocuparea unui post de conducere sau în diplomație. După ziua de naștere a dictatorului a venit și cea a Revoluției Socialiste, de fapt ziua în care armata sovietică a trecut Dunărea. De dimineață a început o dispută publică pe temă dacă în 1944 a avut loc o revoluție sau un complot. În acest an, principala întrebare a fost să fie sau nu criminalizată sărbătoarea a 9 septembrie. Pe postul de televiziune Nova, care a reluat după o pauză de 15 ani emisiunea perestroichistă fiecare duminică, Serghei Stănișev, liderul foștilor comuniști, cu șanse de a fi reales peste 10 zile și în postul de președinte al Partidului Socialiștilor Europeni, a anunțat că 9 septembrie este o dată memorabilă, întrucât a pus bazele economiei bulgare moderne. Fiul fostului secretar al CCL-PCB a avertizat că nu sărbătorirea, ci nesărbătorirea ar trebui criminalizată. Președintele Rosen Plevnilev și-a exprimat însă îngrijorare de încercările de a fi reabilitat regimul comunist și de a fi prezentat Živkov drept părinte al națiunii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
7:30, suntem la finalul emisiunii noastre matinale. Vă reamintim, Serviciul Meteorologic de Stat avertizează despre un pericol ieșit din comun de incendii, menținând cod galben pentru astăzi și mâine. Între timp, la Chișinău, e mai degrabă recomandabilă umbrela.
Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europaliberă.org Și nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 de la 19:00 și Sinteza zilei de la 21:00. Vocea Basarabiei, Jurnal FM, Retro FM și Radio Albena sunt frecvențele pe care ne puteți găsi.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vă spun la revedere. Aici Radio Europa Liberă.